Псалм 80. За началник на пеачи, на свиралката Шошаним Едут, Асафов псалм. Израелев пастиру, послушай ти што го водиш Јосифа како стадо овци. Ти што седиш над херувите, заблескај. Пред Ефрема, Вениамина и Манасија, разбуди ја својата сила, дојди ни на помош. Боже, обновине, разведри го своето лице и спасине. Господи Боже над воинствата, до кога ќе пламнуваш, иеко твојот народ се моли? До кога ќе не храниш со лебот на солзите и ќе не напојуваш изобилно со солзи? До кога нашите соседи ќе се препираат за нас и ќе ни се ругаат нашите непријатели? Боже над воинствата, обновине, разведри го своето лице и спасине. Ти ја пренесе лозата од Египет, ги истера нечистите, а неа ја засади. Ти ја подготви почва и таа пушти корења и ја наполни земјата. Сенката ја ги покри бреговите, гранките ја станаа како Божји кедрови. Своите млади прачки ги испружи до морето и своите ластари до реката. Зошто ја сруши оградата, за да ја берат сите што минуваат патем, да ја запустуваат дивината од гората, да ја пасат полските зверови? Врати се, Боже, над воинствата, погледај од небото и види, посети го ова лозје, заштити го тоа што го засади твојата десница, синот кого го воспита за себе си. Тие што ја изгореа и секоа, нека загинат од заканувањето на твоето лице. Твојата рака нека биде над човекот на твојата десница, на човечкиот син, кого го воспита за себе си. Не ќе се одметнуваме повеќе од тебе. Поживи не, а ние ќе го повикуваме твоето име. Господи Боже над воинствата, обнови не, разведри го своето лице и спаси не.